Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Moza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majrel Shani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Daniel Server thotë se Kosova nuk duhet të shtyhet me malin e zi për çështjen e kufirit. Deklarata e kuvendit për liberalizimin shihet si ikje nga ratifikimi i demarkacionit. Liderët në SBA të zemëruar me deklaratën e Trumpit lidhur me rezultatin zgjedhor. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët në Shtetet e Bashkuara nga radhët të dy partive politike kanë shprehur zemërimin e tyre mbi komentet e kandidatit republikan për president Donald Trump, i cili ka refuzuar të thotë nëse do të pranojë rezultatin zgjedhor në rast të humbjes në zgjedhjet presidenciale të 8 nëntorit. Presidenti Barack Obama e quajti të rrezikshëm pohimin e Trumpit se zgjedhjet janë të manipuluara. Kur ju të përpiqeni të mbillni dyshim në mendjen e njerëzve lidhur me legitimitetin e zgjedhjeve tona, kjo gjë dëmton demokracinë tonë, ka thënë Obama. Kryetari i dhomës së përfaqësuesve të SBA-s, Paul Ryan, përmes dhënësit të tij, ka thënë se demokracia jon varet në besimin në rezultatet zgjedhore. Ndërkaq senatori republikan John McCain, i cili humbi në zgjedhjet e vitit 2008, tha se atij nuk i ka pëlqyer rezultati, por i ka pranuar ato pa ngurrim. Liderët e Bashkimit Evropian janë zotuar se do të mbajnë të gjitha opsionet e hapura për t'u përgjigjur mizorive të kryera në Siri nga Rusia dhe regjimi presidentit Sirian Bashar al-Assad, por nuk e kanë bërë të qartë nëse po e kërcnojnë Moskën me sanksione të reja. Liderët e BE-s nuk kanë dakord mbi një deklaratë përmes së cilës do t'i dërgojë një mesazh Moskës se ajo mund të përballet me masa ndëshkuese. Por në deklaratën përfundimtare të BE-s, fuqishëm u denuan sulmet ndaj civilëve nga regjimi sirian dhe Rusia. Kryeministri holandez Mark Rutte ka thënë se nuk është optimist sa i përket arritjes së një kompromisi që do t'i japte rrugë marrëveshjes për tregti ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Ukrainës, të cilën e hodhën poshtë holandezët gjatë referendumit të mbajtur në prill. Rutte u ka thënë liderve të BE-s në 20 tetor se ai nuk është optimist për gjetjen në një kompromisi që do të kënaqte të gjitha palët, edhe pse tha se është duke provuar që të negociojë me parlamentin holandez, Ukrainën dhe BE-n. Të gjitha vendet anëtare të BE-s kanë miratuar këtë marrëveshje. Pentagoni thot se një ushtar amerikan është vrarë nga një pajisje shpërthyese e improvizuar në veri të Irakut. Zyrtarët e mbrojtjes së SBA-s thanë më 20 tetor se ushtari ishte plagosur nga shpërthimi që ndodhi në afërsitë të qytetit të Mosulit. Ai më pas ndërroi jetën nga plagët e marra. Ushtari ishte në mesin e 100 trupave të SBA-s që po undimojnë forcave irakiane dhe atyre kurde në ofenzivën për shlirimin e qytetit Mosul nga militantët e Shtetit Islamik. Militantë armatosur kanë sulmuar caqet qeveritare në qytetin Kirkuk të Irakut. Zyrtarët e sigurisë kanë thënë sot se sulmuesit kanë pasur të veshur jelek me eksploziv dhe kanë sulmuar selinë policisë, pikat e kontrollit dhe patrullat të policisë. Grupi militant Shteti Islamik ka thënë se qëndron pas këtij sulmi, cili vjen në kohën kur forcat irakiane dhe ato kurde, të mbështetura nga koalicioni sulmeve ajrore i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, kanë nisur një ofenziv për të çliruar qytetin e Mosulit. Blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Eksperti për Ballkan Daniel Server në një bisedë me Radion Evropa e Lirë thotë se Kosova nuk duhet të shtyhet me malin e zi për çështjen e kufirit, pasi mali i zi shpejt do të bëhet antar i NATO-s dhe do të ketë fuqinë e vetës për pranimin e Kosovës. Server, profesor në Universitetin John Hopkins, flet edhe për dialogun Kosovë-Serbi. Me zotin Server ka biseduar Valona Tela.
Mr. Server, zoti Server, Kosova dhe Serbia kanë hyrë në një të ashtu quajtur periudhë të ngrirë të normalizimit të marrëdhënieve. Negociatat në nivelin teknik po ashtu po hasin në vështirësi. A mendoni se duhet ndryshuar diçka?
Needs to change.
You know, Kosovo is a sovereign state. Serbia is.
Ju e dini, Kosova është shtet sovran, Serbia është shtet sovran. Në rrethana normale, shtetet sovrane vendosin vetë se si duan të ndërveprojnë në baza bilaterale. Sikur amerikanët edhe evropianët duhet të tërhiqen heshturazi nga ky proces. Do të ketë gjithmonë momente kur ndihma evropiane dhe amerikane është e nevojshme, por marrëdhëniet midis shteteve normale sovrane kërkojnë dialog, pothuajse të vazhdueshëm për çështjet që i prekin ato. Nuk duhet të ketë diçka që do të paraqisë shqetësim për Washingtonin në baza ditore.
The dialogue which is facilitated by dialogu i cili po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian nuk i ka përmbushur kërkesat e qytetarëve kosovar. Ktu mendoj sidomos për liberalizimin e vizave me BE-n. A mendoni se edhe BE-ja duhet të ndryshojë qëndrimin e saj? To change its attitude.
The timing of when
Koha kur Kosova ka kërkuar heqjen e vizave nuk ka qenë shumë e mirë, sepse ka ndodhur në mes të krizës me migrantët nga lindja e mesme. Po ashtu ka ndodhur kur shumë njerëz nga Ballkani kanë shkuar në mënyrë të paligjshme në Bashkimin Evropian. Mendoj se Kosova duhet të dëshmojë se mund të veprojë në përputhje me kërkesat për heqjen e vizave dhe të mos dërgojë njerëz në mënyrë të paligjshme në Evropë. Amerikanët do të kishin shqetësime të njëjta nëse Kosova do të kërkonte të heqen e vizave me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çfarë shpresoj se do të ndodhë një ditë.
Inside Kosovo tensions në Kosovë që një vit tensionet midis partive në pushtet dhe opozitës janë të larta. Opozita kundërshton fuqishëm demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Tash për tash ky proces duket në qorë sokak. Si shihni ju? How do you see it?
I see virtually no significance.
Nuk shoh asnjë rëndësi në mosmarrveshjen me Malin e Zi. Nuk besoj se njerëzit serioz në opozitë shohin ndonjë problem serioz në kontestin kufitar me Malin e Zi. E gjithë kjo ka të bëjë me politikën e brendshme të Kosovës, jo me Malin e Zi. Sipas mendimit tim, politikanët e zgjuar do të pranonin këtë kufi. Është shmenduri të ketë shqetësime për të. Është edhe më shmenduri të mendohet se dikush në Washington do të shqetësohet për të. Shtetet sovrane i zgjidhin çështjet me shtetet fshinje sovrane. Kosova e ka bërë këtë me Maqedoninë dhe i ka përmirësuar shumë marrëdhëniet me Maqedoninë. Pres që e njëjta gjë të ndodhë me Malin e Zi. Mali i Zi do të bëhet antar i NATO-s dhe është çesharake për Kosovën që po ashtu synon NATO-n të shtyhet me një antar të NATO-s për kufirin. Mali i Zi me të bërë antar i NATO-s do të ketë fuqinë e vetës për pranimin e Kosovës. Nuk kanë kuptim grindjet për këtë çështje. Çështja e kufirit vetëm po shfrytëzohet politikisht.
Intervistën e plotë me zotin Server mund ta lexoni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Analistët politik në Kosovë konsiderojnë se pa përmbushjen e kriterëve të kërkuara nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave, kosovarët nuk do të mund të lëvizin lirshëm në vendet e zonës Schengen. Kurse në Parlamentin Evropian thonë se janë në dieni për nisma në kuvendin e Kosovës për miratimin e një deklarate në lidhje me liberalizimin e vizave. Kronike Arton Konushevcit.
Kosova nuk do të mund të gjejë një rrugë të shkurtër deri te liberalizimi i vizave pa e përmbushur dy kriteret e fundit, thon analistët politik në Prishtinë. Ditëve të fundit, partitë politike, kryesisht ato në pushtet, janë në përpjekje që të sigurojnë mbështetjen edhe të opozitës në lidhje me një deklaratë të përbashkët politike, e cila do të dërgohet të Brukselit me kërkesën që qytetarët e Kosovës të mos u mohohet liria e lëvizjes si rezultati mos ratifikimit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Analisti i çështjeve politike, Artan Muhaxhiri, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se politika dhe institucionet e Kosovës duhet të punojnë më shumë në përmbushjen e kriterëve të dhëna nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave dhe jo të shpikin ide në kërkim të një rruge më të shpejt drejt liberalizimit.
Absolutisht, është e pamundshme që të ketë liberalizim pa pasur zhvillim pozitiv drejt demarkacionit me Malin e Zi dhe çështjeve tjera të rëndësishme si që është luftimi i korrupsionit. Sepse procesi liberalizimit të vizave është më shumë proces i cili varet nga kërkesat e Brukselit për Kosovën, se sa nga oferta e Kosovës.
Muhaxhiri beson se çfarë do deklarata që mund të jetë ajo, e miratuar nga partitë politike të Kosovës, nuk do të merret parasysh nga Bashkimi Evropian.
Unë jam shumë i sigurt se Brukseli nuk do ta merr parasysh këtë akt të partive politike, sepse nuk e ka kërkuar një gjë të tillë.
kurse analisti tjetër Driton Selmanaj konsideron se kërkesa që votimi i demarkacionit me malin e zi të jetë kriter për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës është kriter shtesë nga ana Bashkimit Evropian dhe ngjason, siç tha ai, më shumë si kriter politik. Në këtë kontest, nëse shikohet në rrafshin politik, artikulimi i subjekteve politike parlamentare përmes një rezolute ku shprehet zotimi për zgjidhjen e kësaj problematike mund të ndikojë që vendimi i institucioneve të BE-s të jetë pozitiv, ka thënë Selmanaj në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Raportuesja në Parlamentin Evropian për çështjet e vizave për Kosovën, Tanja Fajoni, ka thënë Radios Evropa e Lirë se është në dieni për nismën e kuvendit të Kosovës për miratimin e një deklarate në lidhje me liberalizimin e vizave, por ajo nuk u shprehur shumë optimiste se me një vendim të tillë të kuvendit të Kosovës do të ishte mjaftueshme që Bashkimi Evropian të merrte hapin tjetër për heqjen e vizave.
Bojim se, mislim, teshko rečen da je to sada dovoljno, jer...
Kam frikë se është vështirë të thuhet që kjo deklaratë është mjaftueshme. Nga se nëse në këtë deklarat shkohet sërish ka hapja çështjes së kufirit, natyrisht që Komisioni Evropian apo shumë shtete anëtare do të mund të tashfrytëzonin këtë për vazhdimin e mëtutjeshëm të blokadës për sa i përket liberalizimit të vizave për Kosovën, ka thënë Fajon. Sipas saj, tani nuk mund të bëhet një vlerësim i saktë sa do të jetë kjo deklaratë mjaftueshme marr parasysh kriteret e caktuara ku demarkacioni i kufirit me malin e zi veçohet si kryesori. Ndërkaq kriter tjetër dhe vazhdimisht është ai i luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike e kemi kolegun Zanal Buzuku. Mirëmëngjes, Zanal.
Përshëndetje, Mimoza.
Që një kohë të gjatë është folur për reformatimin e kabinetit qeveritar, çfarë shkruajnë gazetat për këtë temë, Zanal?
E përditshmja koaditore Mimoza ka vënë pas se kurfar veprimi nuk është ndërmarrë në lidhje me ristrukturimin e qeverisë. Gazeta sekson se zotimi për të bërë një gjë të tillë është të dhënë muaj më parë nga eksponentët e koalicionit, por duke parë mungesën e veprimeve, analistët kanë konstatuar se hapja e kësaj teme ka qenë strategji për të ngarkuar publikun me të, në kohën kur vlonin akuzat që lidheshin me demarkacionin dhe me asociacionin. Në tutje koaditore vënë duke se ekzekutivi kosovar vazhdon të mbetet të ndër më të mëdhenjtë në rajon edhe në Evropë, ndërsa jo që nuk ka filluar të kurje e ti e paralajmëruar nga kryeministri Isa Mustafa e edhe nga presidenti Hashim Thaçi, por nuk është bërë as vlerësimi i performancës së ministrave. Madje si shënonvizon gazeta Zyra e kryeministrit, nuk u ka kthyer përgjigje as organizatave të shoqërisë civile që i kanë sugjeruar asaj veprimet që duhet ndërmarrë për të bërë funksionale qeverinë. Në këtë kontekst, koaditore përmend udhërrëfyesjen e institutit GAP në Prishtinë të prezentuar në fillim të mandatit qeveritar, por edhe tani, i cili ka në fokus uljen e numrit të posteve ministrore, me cilin është sugjeruar që qeveria të tkurret në 13 ministri pa prekur shërbimin civil, por vetëm duke i eliminuar pozitat politike. Mimoza.
Aspekti ekonomik është marrë si shkak i ristrukturimit eventual të qeverisë së Kosovës. Çfarë ke përgjedhur lidhur me këtë, Zanal?
E përditshme Kosova sot Mimoza ka bërë kritika në adresë të pushtetit, si thuhet për shkak të gjendjes në cilën është zhytur shteti, duke vënë pa krizën e madhe ekonomike dhe sociale. Gazeta sekson se qeveria e Kosovës jo vetëm që nuk reflekton për të ndërmarrë ndonjë nismë ekonomike, ligjore, sociale apo kulturore, por e bën të kundërtën duke i stopuar edhe ato ide të mira që mund të dalin nga persona me integritet, qofshin politikan të pavarur, ekspert apo profesionist të lëmejnve të ndryshëm. E përdisme e Kosova sot vlerëson se qeveritarët e takimeve protokolare janë pasqyre një hipokrizie të madhe të koalicionit aktual qeverisë.
Zënel, të falenderoj për këto informacione. Parambyllës rikujtojmë titujt kryesor. Daniel Server thot se Kosova nuk duhet të shtyhet me malin e zi për çështjen e kufirit. Deklarata e kuvendit për liberalizimin shihet si ikje nga ratifikimi i demarkacionit. Liderët në SBA të zemëruar me deklaratën e Trumpit lidhur me rezultatin zgjedhor. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mëngjesit, për zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, informohuni në europaelir.org. Emisioni jonë i radhës është në orën 12:00. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.